Kuuntelet webidevaus.fi-podcastin jaksoa numero Windows 95. Mun nimi on Antti.
Ja mun nimi on Riku.
Morjesta. Hyvää päivää.
Hyvää päivää ja hyvää iltaa ja hyvää perjantaita.
Mikä on sun ensimmäinen muistikuva Windows 95? Oletko sä käyttänyt Windows 95?
Oon, se oli varmaan oikeasti eka Windows, mitä meillä oli. Tai kun meille tuli tietokone, niin se oli varmaan Windows 95.
Pääsit suoraan painaa starttinappia.
Siis mun muisti, yksi semmoinen muisti, vahva muistijälki on se, että meillä oli myös tulostin semmoinen ihan, no se oli varmaan yhtä hyvä kuin mitä nykytulostimet on, koska
Low rip tulostimet, ne on edelleen samanlaisia.
Jep. Joo. Niin, sitten mä joten jostain syystä aloin, tein paintilla paljon piirsiä ja sitten tulostelin niitä ja tein semmoisia omia pinssejä. Meillä oli semmoinen pinssikonekin kotona. Oli good times.
Living the life.
joo, todellakin. Mikä oma. Omas.
Ja eka tietokonekokemus, Windows-kokemus.
Niin, Windows 95-kokemus.
Meidän naapurilla, meillä oli silloin ehkä jotain, niin kuin, isä on painoalalla, jonka mä joskus tainnut kertoakin, niin meillä oli Mäkkejä aina, kun mä olin kakara.
Ai
mutta,
niin.
Mutta sitten kaverilla oli PC-tä ja se oli tietysti paljon hienompaa, kun pääsi pelaamaan Doomia ja muuta. Ja sitten Windows 95 oli siinä naapurilla ja muistan kyllä, että ainakin jotain SimCity 2000 pelattiin aika raivolla.
Joo. SimCity 2000 oli jo se niin kuin graafiselle desktopille, kun eikö DOSille ollut kanssa joku SimCity?
Oli se ihan se perus, semmoinen ihan suoraan ylhäältä päin kuvattu semmoinen CSS-gridi-editori. Mutta sitten 2000 oli sellainen, miksi sitä kutsutaan, onko se isometrinen kuva.
Niin joo, vähän niin kuin Habbo Hotel.
Niin joo, kyllä.
Nice.
Hei, arvaa, mitä mulla on uusi näppäimistä.
Eihän.
Mä pidin sitä tällä kuvan ulkopuolella ja nyt mä näytän sulle.
Wow.
Tää on itse kasattu ja tää on tarkoitettu niin meikälle niin pelaamista. Kuuntele, miltä nämä kuulostaa nämä näppäimet.
Ah, musiikkia korvilleni.
Tää on niin niitä ASMR-videoita.
Jep. Hiljainen toimisto, jossa ei kuulu mitään muuta kuin tuota ääntä.
Joo. Tosin toi ei kyllä ole menossa toimistolle, kun se on just nimenomaan pelikäyttöä tähän himaa. Mutta hieno. Se painaa varmaan 1,5-2 kiloa.
No, saanko tuohon, niin kuin, miten noi näppäimet, onko niitä eri värisiä? Kuinka paljon sitä voi niin kuin kustomoida?
Niitä voi kustomoida kyllä ihan tappiin asti, että tuossa on erikseen tilattu piirilevy, sitten erikseen tilattu toi kotelo ja erikseen tilattu noi kytkimet. Ja sitten noin näppäinhatut ja sitten semmoinen alumiinipleitti, mihinkä ne näppäin, tai noin kytkimet asennetaan, sitten pudotetaan sitten sinne tuonne kehikkoon. Jokainen noista kytkimistä on yksitellen myös avattu semmoisella erikoisella avaamistyökalulla, ja sitten omin pikkukätösin ne on rasvattu semmoisella tietyllä rasvalla, mikä noihin kuuluu, ja sen johdosta ne on hyvin semmoiset smoothit, ja niistä kuuluu tyydyttävä ääni, kun niitä painelee.
Siis niin sanottu artesaaninäppäimistä.
Se on sitä kyllä.
Mä voin laittaa
kuvan tuonne show notesiin, kun mä laitan vaan jonnekin, täytyy vaan keksiä joku Netlify, mihinkä työntää kuva.
Sitten Twitterissä on ollut niitä semmoisia tosi värikkäitä näppäimistä. Onko se Cassidy Williams, ainakin jollain niin kuin pinkkejä ja muuta, ja sitten näppäimistöjen kuvatkin, niin kuin kirjaintesiä on jotain yli kuu ja joku aurinko ja...
Ihan siistiä. Onko mä näyttänyt sulle tätä mun toista näppäimistöä, mikä on tällainen, tää on vähän tällainen kirjava.
No niin, siis tossa alkaa olla samaa fiilistä, ja tossa on niinku sinistä ja pinkkiä ja vähän tommoista
orassia ja vähän kaikkea. Juu. Toi on tollainen niinku Ergodox-tyyppinen, mitä mä käytän niinku koodaamiseen, mutta pelaamiseen sitten eri homma.
Mutta joo. Kaikkien käyttötarkoituksiin pitää olla omaa näppäimistä.
Sure. On sullakin omat. Mitä sulla olisi? Mä olisin sanonut, että en mä oikein tiedä, mitä sulla on. Sulla on aina sama pipo.
Tätä mä käytän silloin, kun mä katson Netflixiä. Tätä kun mä katson silloin, kun mä käyn Googlessa, niin mä käytän tätä.
Googla. Ongelmien ratkaisu näppäimistä.
Jep. Se on vähän ihan kulunut.
Vähän aika sitten, me puhuttiin käytetymistä Git-komennoista.
Joo.
Ja sitten meille oli tullut Twitteriin hirveästi kommentteja ihmisiltä, että mitä he käyttää. Me vaan ollaan ignorattu Twitterin jotenkin silleen, ja meikä poisti Twitterin puhelimesta vallan, kun tuli taas maailma-ahdistus, niin sitten unohtui lukea noita web-devauksen mainintojakin, mutta nyt kuitenkin ne ollaan luettu sieltä, ja siellähän oli sinänsä mielenkiintoista, että tapoja käyttää Gittiä on niin kuin just niin paljon kuin on niitä käyttäjiäkin.
Jep. Jotenkin vielä omaan päähän iskostuu niin vahvasti ne niin kuin omat komennot just semmoisena, miten niitä aina 1000 kertaa päivässä käyttää, niin sitten kun jollain onkin ne git-addin jotkut vivut eri päin tai optiot eri päin siinä komennossa, niin sitten on heti silleen, että wow, ei ne saa sille tehdä.
Sama näkee jonkun kirjoittavan ls-al. What?
Joo, niin. Siis tiedätkö, kun voi kirjoittaa, että ls-lahti. Se on mun uusi juttu.
En ole. Tekeekö ne H ja T ja I sinne jotain, vaikka ne vaan for decoration and lol?
H on ainakin, niin kuin, että saa human readable tiedostokoot.
Okei.
Ja sitten siinä oli jotain, että se järjestää niitä. Mä en muista enää, se on monimutkaista.
Kyllä se jotain tekee jo. LS-lahti tulee ainakin hirveästi kaikkea. LS-L. Kyllä se jotain eroa on.
LS-Tampere.
Manse. Mutta joo, kertoo ehkä jotain sitten työkalustakin, että kun on niin monta siis gitistä, että kun on niin monta tapaa, kun on tekijääkin, että on se vähän sellainen, ei välttämättä niin helposti lähestyttävä sitten kuitenkaan.
Niinpä. Ja just sillä, että kun sitä pystyy kuitenkin konfiguroimaan aika pitkälti, miten haluaa, niin sitten semmoisilla tehokäyttäjillä tuntuu oleva, niin kuin, no just näin yhdellä työkaverilla sillä, että se pystyy tekee uuden kommitin sanomalla vaan jotain, että no mä en nyt muista tarkalleen miten se oli, mutta se oli niin kuin vaan, että GC, sitten välilyönti ja sitten kirjoittaa suoraan siihen sen kommit-viesti ilman mitään hipsuja tai mitään, sitten enteri.
Se niin kuin stageaa kaikki ja tekee kommitin sillä viestillä vai?
Kai sen piti olla stageillä laittanut kamaa sinne, mutta kaikkea sitä näkeekin.
Kun vanhaksi elää.
Sanoppa muuta.
Mä hukkasin mun notionin, missä me ollaan. Joo. Ja sitten tuossa ennen jaksoakin sä just tuossa ehdit manaamaan, että vitsi kun pitkään aikaan ei ole tullut mitään uutta tällä meidän alalla ja saralla, niin mitäs mieltä sä oot nyt?
No joo, nyt on tullut taas kyllä niin paljon kaikkea uutta, että ei pysy edes perässä. Tuntuu, että kaikki nämäkin asiat, mitä meillä on tässä nyt listassa, on semmoisia, että on nähnyt nimestä, käynyt nettisivulla katsoa, että vau, tämä on tosi siisti, tätä voisi miettiä seuraavan kerran, kun aloittaa jonkun projekti. Ja sitten ei tiedä mitään enempää siitä.
Joo, ehkä isoimpana splashina tässä meidän pikkujärvessä on toi Vue 3, kun se ilmestyi. Jutellaan siitä hetken päästä, mutta sitten nämä kaverit, jotka on Tailwindin takana, niin sehän on kasvanut, nekin perusti firma. Se oli kaksi tyyppiä ensin, sen designer ja devaaja. Ne perusti firma ja nyt ne on alkanut tekemään kaiken näköistä oheistoimintaa Tailwindin ympärille, mutta uusimpana tämmöinen kuin Headless UI, minkä sä bongasit. Haluatko tästä jotain kertoa?
Siis mulle jäi vähän niin kuin auki vielä se idea tässä. Tässä on niin kuin siis community-kirjasto, jossa ei ole mitään tyylejä valmiin. Eikö se ole sulle vain?
Niin, tässä lukee tämä näiden taglinikin, että setti kokonaan tyylittelemättömiä, täysin accessibility yhteen sopivia tai siis saavutettavia UI-komponentteja Reactille ja Vuelle.
Mut sitten ilmeisesti, kun mä niin kuin katson täältä jotain esimerkkejä kuitenkin, niin näissä on niin kuin jonkunlaista tyylittelyä. Että ne on enemmänkin silleen, että ne on semmoisia aika plain valkoisia komponentteja, mutta ne ei ole silleen, että sulla on ne suoraan, että ne olisi niin kuin vaan rakennettu defaultti HTML-komponenteista. Että tuossa niin. Nyt on button ja selekti allekkain, että siinä on drop down.
Niin, ja tämä on näköjään aika lailla silleen lapsen kengissä, että täällä ei ole näitä komponentteja vielä muuta kuin kaksi kappaletta tässä React-versiossa ainakaan. Täällä on transitiokomponentti ja menubutton tai dropdown. Ja ilmeisesti tämä, mitä tässä niin kuin roadmappi tässä lukee, niin täällä on tällaisia asioita niin kuin modaaleita ja slideovereita ja listboxeja ja tuommoisia. Nämä ei ole just niitä tavallisia, mitä jos sä otat jonkun UI-kirjaston, niin sitten sä saat sieltä kaikki formielementit.
Niin.
Ja niin kuin buttonityylit ja semmoiset, niin, ja gridit ja näin, niin tässä ei ole semmoisia, vaan nämä tämmöisiä niin kuin just toiminnallisia komponentteja
just enemmän. Niin.
Mikä on varmaan ihan hyödyllistä, etenkin se on ihan hienoa, että kun niissä ei ole niitä tyylejä, ja sitten todennäköisesti ne toimii just hyvin sitten Tailwindin kanssa, jos sitä haluaa käyttää. Totta kai tietysti, koska Tailwind toimii vaan classeilla, niin ne toimii minkä tahansa muunkin CSS-ratkaisun kanssa, mutta
ainakaan ei ole sitten semmoista tilannetta, että et saa yliajettua vaikka jotain tyylejä helposti.
se on muuten ihan törkeen rasittavaa, kun jotain yrität tehdä, niin sitten jos niin kuin, sitten se komponentti kätkee sisällensä jonkun asian ja siihen ei voi koskea muuta kuin jollain julmalla häkillä ja importanttityyleillä.
Jep. Tuli mieleen se yksi jakson title, se Antin nerokas häk. Semmoinen tarvitaan välillä.
Välillä tarvitaan nerokkaita häkkejä ja välillä vähän vähemmän nerokkaita.
Mutta ei tämmöisiä komponenttikirjoja mun mielestä kirjastoja voi liikaa olla vielä tässä nykytilanteessa. Ei ehkä ole vielä tullut semmoista niinku silver bullettia kuitenkaan.
Niin, ja sitten sekin on ongelmallista aina se, kun otat jonkun kirjaston, jos sä otat nimenomaan tietoisesti ja tarkoituksella sellaisen, millä on joku statementti siihen, että miltä se näyttää, niin kuin vaikka joku materiaaluuhi tässä, että sä nimenomaan haluat, että se on niin kuin jonkun näköinen. Niin sitten kun käy niin, että sieltä puuttuu nyt se date picker, joka mahdollistaa joka 7 sekunnin valitsemisen tai jotain muuta sellaista, minkä sä just nyt tarvisit, niin sitten on sekin niin kuin vähän tylsä, että sit sä otat jonkun date pickerin siihen jostain, joka ei ole materiaaluuhin niin kuin mukana valmiiksi, niin sitten se näyttää taas ihan erilaiselta kuin se koko materiaaluuhi ja se on siellä niin kuin kipeä peukalo sitten.
Niin, toihan on yleensä se niin kuin yleisin syy, miksi ei käytetä valmiita. Että tulee joskus se tarve tehdä jotain, jos ei taivu.
Niin. Että sinänsä kyllä niin kuin kaksi peukaloa ylös tällaiselle hankkeelle, ja niin kuin sä sanoit, että eihän nyt tietysti vaihtoehtoja koskaan liikaa ole.
No ei. No on, niin kuin, on näitä ihan hyviä. Mikäs se oli, mitä sä just linkkasit mulle se komponenttikirjasto?
Chakra UI, sitä mä kattelin tuossa vähän aikaisemmin.
Niin meidän pitikin puhua siitä vielä tässä jaksossa vähän myöhemmin.
Joo, tai en mä tiedä voidaan. No puhutaan ensin tuosta vuodesta, kun siis ajatus on, tästä jaksosta tulee nyt varmaan vähän tämmöinen sitä sun tätä tyylinen. Meidänhän oli ajatus jatkaa siitä, mihin viime kerralla jäätiin, eli TypeScriptin tämmöisiä niin kuin, oliko ne nyt sitten advanced-ominaisuuksia vai mitä jakso 2.
Joo. Mutta ehkä me voidaan sivuta niitä tässäkin, kun ne kuuluu vähän osittain tähän uuteen.
Niin ne kuuluu kyllä, joo. Mä tässä harrastekoodailut nyt sitten taas ja tutkinut uusia asioita oikeastaan saamatta mitään sillä tavalla konkreettista oikeastaan aikaan sen enempää, mutta kun tuossa nyt viime viikolla, koska nyt oli, kun julkaistiin tämmöinen kirjasto kuin Vue versio 3, joka kans aiheutti jonkun sortin aaltoja nyt sitten ihan syystäkin, niin siihen sitten lähdin tutustumaan sillä tavalla, että voisikohan tästä nyt olla sitten niin kuin Reactin korvaajaksi oikeastaan vailla sen suurempaa syytä, että miksi sitä Reactia nyt tarvitsisi korvata, mutta sitä nyt tutustumaan, niin en mä tiedä, oletko sä yhtään ehtinyt katsoa Vue 3, mä ajattelin, jos siitä nopeasti höpöttäisiin vähän, että no, vaikutetaan siltä, että
mä en oikeastaan, niin kuin me muistaakseni juteltiin tästä viimeksi, kun nähtiin, tai viimeksi, kun juteltiin, mutta en hirveästi. Sä tiedät varmasti selvästi enemmän tästä.
Niin, mä en tiedä, siinä uusia featureita, kun sitä katsoo sitä listaa, mitä siihen on tullut, niin tuntuu siltä, että niin kuin ne sanat, mitä siellä sanotaan, on silleen, että ei välttämättä heti tiedä, mitä ne tarkoittaa, mutta sitten kun lukee, mitä ne on, niin ne kuulostaa hyvin tutulta, jos tulee niin kuin React-maailmasta, että siellä on missä se nyt on se dokumentaatiosivu, onks mä sillä? Apua.
Sä oot jo sillä.
Mä oon jo sillä.
Se on vaan niin laaja.
Voi ei. Niin, siellä on esimerkiksi tämmöinen asia kuin teleportit uutena ominaisuutena, joka on niin kuin hyvin sama kuin Reactin portaalit, mutta hivenen vaan eri sana siinä. Ja sit siellä oli tämmöinen asia, mikä oli iso juttu kuin Composition API, ja sitä kun kattelee, niin se näyttää ihan React-huukeilta.
Aivan. Se on,
toi Vue on, nyt tämä kolmas versio on kirjoitettu uudestaan TypeScriptillä, että siinä on niin kun, sillä tavalla ensimmäisen luokan TypeScript-tuki nyt sitten Vuessa, ja noi itse asiassa noi Composition API on siinä iso juttu, jos haluaa, että ne omat komponentit tyypittyy nätisti, niin oikeastaan käytännössä on melkein pakko käyttää tätä Composition API-lähestymistapaa niiden komponenttien kirjoittamiseen, tai käytännössä näitä huukkeja nyt sitten.
Niin.
Et moni näistä jutuista, mitä tässä nyt oli näitä uusia, niin on sellaisia, mitä Reactissa on ollut, tai siellä joku suspense-juttu oli kanssa siinä tulossa. Mutta sitten ne on nyt niin kuin tuolla Vue-maailmassa myös, mikä on tietysti hieno asia, jos ne on niin kuin hyviä keksintöjä ja tried and true, niin mikä siinä. Mutta se, että tuolla Vue-puolella ne on, monesti vaan tuntuu, että ne on niin kuin snadisti silleen käyttäjäystävällisempiä ja kehittäjälle mukavampia ja helpompia käyttää. Sen verran mä sitä kerkisin vähän tuossa tutkimaan.
Niin kuin Reactissa vai?
Niin kuin Reactissa, joo. Et niin kuin syntaksi on vähän, siis tietysti nämä on tosi paljon mielipideasioita, että tykkääkö siitä JSX:stä vai tykkääkö siitä, että on V4-attribuutteja siellä template HTML-seassa ja näin.
Mutta se oli niinku, se, mikä mua on ehkä vähän työntänyt luotaan tässä vuoden-asiassa, on ollut ne niinku templateit just, että semmoiset niinku, niin sanotut stringitemplateit, ja se, että saako niitä sitten tyypitettyä, saako niihin TypeScript-tyypit, mutta se yllätti mut, että ilmeisesti sitten saa.
Sitä on kehitetty, se on semmoinen VS Code-extensio, jonka nimi on Vetur, niin se on se kai se, mitä kaikki käyttää tuolla vuepiireissä sitten, niin se ymmärtää noissa templateissakin TypeScript-tyyppejä, mikä tuntuu aivan siis täysin crazyltä, että miten toi on edes mahdollista, että joku parsii niitä tuossa lennossa tuolla tavalla, mutta ilmeisesti mä en sitä itse sitten testannut, kun mä aloin tekemään jotain, taikka siis se jotain oli tällainen pieni reseptitietokanta, minkä mä tein jo aikaisemmin, mutta mä aloin tekemään sitä uudestaan, koska miksipä ei, mä halusin käyttää, kokeilla sitä Hasuraa ja sitten tehdä siihen sitä fronttia, ja mä ajattelin, että mä kokeilen vue nyt sitten siinä, ja sitten mä ajattelin, että mä tarvin vue kolmosen, ja sitten mä tarvin jonkun GraphQL-kirjaston vuelle, ja sitten aloin katteleen, on tällainen olemassa kuin vue Apollo, joka on siis Apollon vue-versio, ja se vaan valitettavasti, siinä oli vähän sellainen, että se ei tue vielä Apollo 3, joka tuli tuossa kesällä. Niin sitten mä oon vähän siinä vaiheessa jo mielenkiinto nytkähti. Ja sitten kun mä aloin tutkia lisää, että mitäs tälle Vue Apollolle generoitaisiin noita tyyppejä GraphQL APIa vasten suoraan, niin sekään ei ollut oikein niin sillä tavalla. Alkoi tuntua siltä, että mä kuljin semmoista polkua, mitä ei ole vielä tarpeeksi moni polkenut. Että
Niin.
Se, että toi vuemaailma muutenkin musta tuntuu, että siellä on ollut paljon enemmän se niin kuin JavaScripti valloillaan kuin React-maailmassa, että React-maailmassa ehkä TypeScript on enemmän paremmin tuettu siinä koko ekosysteemissä kuin vuemaailmassa, mutta toisaalta nyt sitten, kun se tuolla niin kuin, itse vuekirjastossakin on jo sillä tavalla niin integraali osa, niin se voi olla, että se maailma on sielläkin hippasen erinäköinen tuossa vaikka puolen vuoden päästä.
Johtuukohan se siitä, että kun vue on kuitenkin, ymmärtääkseni vieläkin sä voit vaan ottaa vuen käyttöön ihan normi HTML-filussa ilman mitään käännösprosessia.
Niin voit, joo.
Että se on tavallaan vähän niin kuin eri lähtökohdista tullaan siihen kuin ehkä Reactin kanssa.
Niin, ja sen näkee kyllä paljon siinäkin, että se niin kuin dokumentaatio ja ylipäänsä se niin kuin aloittamisen helppous on se on paljon helpompaa tulla vuella, tai ainakin tietysti nämäkin on sitten niitä mielipidekysymyksiä, mutta minun mielestäni ainakin on näin.
Reactin kanssahan yleensä on niin, että kehittäjä on itse kiinnostunut enemmänkin bildiprosessien koodaamisesta, ja sitten töissä vaan pakotetaan koodaamaan näitä applikaatioita.
Niin, ja ylipäänsä tyylittelykirjaston valinnasta ja sitten noista. Yksi hyvä esimerkki on just, että vuodessa on two-way data binding, joka on niin kuin sillä tavalla aloittelijalle ehkä aika kiva. Voisi nyt tietysti olla sitten enemmänkin tehdä. Eli just vaikka ajattelet jotain yksinkertaista formia, niin sä voit vaan sanoa, että tämän inputin niin kuin sitä vastaava muuttuja on tämä, ja sitten jos sitä muuttaa kummassa tahansa päästä, niin se muuttuu molemmissa päissä versus, että Reactissa sä oot virittelemässä, tiedätkö, kontrolloituja inputteja ja sen semmoisia juttuja, mikä joutuu ensin opettelemaan, että mitä se tarkoittaa.
Jep, joo, ja sitten kaikki pitää kierrättää pahimmillaan, niin kuin ei edes komponentin tilan kautta, vaan jostain globaalin tilan kautta.
Jep, just näin. Mutta anyway, sen takia sitten, kun mä siihen tutustuin ja ihmettelin sitten, että ei ollut vielä ihan maailma valmis, niin sitten mä hyppäsin takaisin React-maailman pariin. Ja siellä sitten ajattelin, että jotta elämä ei olisi niin tylsää, että pitää johonkin uuteen tutustua, niin sitten tämä Chakra UI tuli jonkun tutoriaalin kautta vastaan, mitä mä törmäsin. Se vaikutti aika kivalta. Se on niin kuin Reactille tehty tämmöinen UI-kirjasto myöskin, mutta sitten se on myös vähän niin kuin Tailwind, mutta silleen reaktimpi, että kun tekee Chakra-komponentteja, niin sitten niille voi antaa proppeja, jotka näyttää hyvinkin Tailwindin propeilta, vaikka että sulla voi olla tekstkomponentti ja sillä sä voit sanoa, että ML on 2, niin se on niin kuin margin left on niin kuin 2 unittia.
Aivan, aivan.
Joka mahdollistaa tietysti sitten sen, että ne voidaan tyypittää, jolloin tota, se voisit suoraan sanoa, että jos sä sanot font size on
niin.
SM, niin se tietää, että okei, SM-niminen font size on olemassa, mutta small-nimistä ei ole vaikka.
Just niin, niin koska Tailwindin kanssahan sulla on vaan niitä klassien nimiä isossa stringipötkössä.
Joo, tosin henkilökohtaisesti en ole kyllä koskaan kokenut sitä suureksi ongelmaksi, että ne, niitä ei tarkisteta millään lailla, vaan kyllähän sä näet, että mitä sä teet, mutta on se kiva tietysti olla näin.
Niin.
On se niin, erityisesti kun, ehkä...
Mikä se on se buki, vähän niin kuin vektori siinä, että miten sä vahingossa hajotat tuommoiset stringityylit?
Mä tuli heti mieleen yksi. Se, että jos sulla on vaikka... Tailwindissä voi määritellä kustomivärejä, niin sitten jos sä poistat jonkun kustomiväriä ja sitten jossain käytetään sitä kustomiväriä, niin sitten se paikka on hajalla.
Toi on hyvä pointti. Niin, senhän saisi periaatteessa tässä kiinnittyy yläillä.
Periaatteessa. Mä en tiedä, että toimiiko tämä ihan sinne asti, koska tästä päästään itse asiassa aika mukavasti. Jos tässä määritellään tällä chakralla nyt vaikka... siinä tulee näitä omia komponentteja, jotka oikeasti vaan räppää takia. Sä voit tehdä niin kuin box komponentti chakralla, mutta se on käytännössä vaan divi. Sitten sulla voi olla text-komponentti, joka taitaa renderöidä defaulttina p-takin. Sitten sä voit sille tekstille antaa vaikka color ja sitten sen sisällä niin kuin stringinä, että pink.800, niin sitten se tietää, että okei, toi on niin kuin, tää on niin kuin sallittu väri, koska se voi niin kuin cross-checkata sen tuolta. Mutta sitten, jos sulla on noita vaikkapa mikä olisi hyvä esimerkki, gridi toi, onko se template column templates, mikä piru se on, millä pystyy määrittelemään, tiedätkö, että repeat 5.1fr, niin sitten tulee 5.1fr levyistä kolumnia. Niin se repeat, sehän on niin kuin CSS-funktio, sulla on niin kuin repeat ja sitten tulee sulut ja 5.1fr. Aivan, niin mä mietin, että ton tyypittäminen, voisiko se onnistua sillä TypeScript 4.1 uudella ominaisuudella, millä voi tehdä tätä stringien tyypittämistä, mutta se taitaa olla vähän mahdotonta, koska tossahan se niin kuin, siinä voi olla mitä vaan sen repeatin ja sulkujen sisällä.
Voiko siinä olla ihan mitä vaan?
No voihan siinä olla vaikka repeat ja sitten mikä vaan numero, pilkku, mikä vaan numero.
Aa, niin joo.
Jos niin ei sillä pysty vielä...
Sillä pitäisi olla parse int.
Niin, sillä pitäisi pystyä sille pattern matchaamaan, tiedätkö?
Joo, joo.
Tämä, mistä me nyt puhutaan, tämä TypeScript 4.1 asia, niin tiedätkö mikä se nimi on? Mä en edes tiedä.
Siis en. Siis se on joku template string jotain.
hetkinen, se on template literal types.
Okei.
Aloisin. Mä pistän sen tuonne, koska siis tää, jos on TypeScript-maailmassa pyörinyt tässä niin kuin viimeisen, kyllä me tästä puhuttiin silloin viime jaksossakin.
No me sivuuttiin joo.
Mutta joo, että jos on nyt niin kuin pyörinyt TypeScript-maailmassa ja Twitterissä seurannut, niin varmaan on tullut vastaan, kun ihmiset on tehnyt mitä erikoisimpia juttuja TypeScript-tyypeillä tässä 4.1.
Niin ehkä viime jaksossa mä ainakin vähän downplayasin sitä, että mitä hän tälläkin tekee, jos et ole niin kuin kirjaston ylläpitäjä, mutta nämä esimerkit, mitä tässä nyt on tullut esiin, niin todistaa mut kyllä vääräksi ehdottomasti.
No en mä tiedä todistaako, koska kyllä se silti niitä kirjaston ylläpitäjiä enemmän työllistää kuin teikäläistä sitten loppukäyttäjänä.
No juu.
Koska siis joku oli tehnyt esimerkiksi tyypitykset silleen, että voi niin kuin, mikä se SQL-juttu, ei mä oon hukannut senkin linkin nyt
ihan kokonaan. Eli niin kuin, että oli SQL-stringi ja sitten funktio, joka ottaa sen SQL-stringin parametrina, niin että se saisi niin kuin parsia sen stringin, sen SQL-stringin eka niin kuin SQL-ksi, ja sitten se osaisi siitä niin kuin päätellä sen lopputuleman tyypin myös. Käytännössä niin kuin muka käännös aikana sä voisit jo validoida SQL-kyselyitä.
Crazy world.
Jep. Ei varmaan ihan niin kuin, äsken mä näin muuten semmoisenkin esimerkin, no se oli tuossa sun linkissä, että noita CSS-selektoreita, vaikka JavaScriptissa, kun käyttää, niin se osaisi siitä niin kuin parsia siitä parametristringistä sen, että mikä elementti sieltä tulee sitten paluarvona.
Kyllä erikoista.
No, Kyllä.
Mutta olisi se hienoa, jos mä voisin vaan pistää grid columns on repeat 5.1 fr ja sitten se kertoisi, että tämä on ok tai ei ole ok.
Jep. Ehkä type niin 4.2. CSS puuttuu tollainen ihan kokonaan. Että se osaisi vaan sanoa sulle, että hei, nyt meni. Tai onhan niitä CSS-linttejä ollut.
On niitä ollut, joo. Ja se varmaan onkin mahdollista, joo, mutta tämä on kuitenkin sitten tuolla TypeScript-koodin puolella, kun nämä on niitä React-komponenttien proppeja.
Niin.
Niin tota.
Siis kohta toi tyyppijärjestelmä on niin hienostunut, että me koodataan enää vaan siinä, sillä niin kuin metatasolla näitä softia.
Niin kuin, ja sitten kun ne on kuitenkin sellaisia, mitä käytetään vaan siinä niin kuin käännösaikana ja sen jälkeen ne heitetään roskikseen, niin mitä se kertoo niistä meidän ratkaisuista sitten?
Niin, sitten kun se on käännetty, niin se on niin kuin valmis.
Niin.
Se käyttäjänkään niin. Ei tarvitse enää käyttää sitä softaa, koska se ajoi jo itseensä.
Yksi kirjasto vielä, mihin mä törmäsin tässä, ajattelin kanssa koittaa tämmöinen. Mä en ole koskaan käyttänyt Reactin kanssa mitään formikirjastoa. Nyt kun mä tutustuin tällaiseen kuin Formic, niin musta tuntuu hivenen tyhmältä, että mä en ole koskaan käyttänyt mitään.
Formic on kyllä hyvä.
Oot sä käyttänyt sitä?
Sen voin sanoa, joo. Oon mä pari kertaa sitä käyttänyt. Näitähän nyt on tullut viime vuosina kanssa niin kuin sieniä sateella näitä vastaavia.
Niin, oli niin kuin Redux Form ja Redux Final Form ja sitten tämä Formic, ne taisi olla ne suosituimmat ainakin, mitä meikä törmäsi.
Joo.
Onks vielä jotain?
No React Hook Form on niin kuin vissiin nykyään semmoinen, mitä noi isot pojat ja tytöt sanoo mulle, että kannattis kokeilla.
React Hook Form, onko se parempi kuin Formic?
No, mielipideasioitahan nämä on.
React Final Hook Formic.
React Final Hook Formic.
Voi vitsi, kun täällä on näin hienot nettisivutkin tällä React Hook Formilla. Voi hitto, pitääkö mä nyt vaihtaa tähän? Ja onneksi mä en ehtinyt edes aloittaa mun projektia vielä.
Et sä tuosta ihan niin kuin tällä teknologian valintaosuudessa.
Mä sitä vähän penkitin. Siis tosiaan reseptejä on tarkoitus lyödä tietokantaan, niin sitten reseptiin tulee ainesosia ja sitten määriä. Et esimerkiksi niin kuin 2 desilitraa kauramaitoa ja 1 porkkana. Niin, että miten mä teen tällaisen formin? Sitten mä niin kuin aloin noita formikirjastoja sitten niin kuin tutkaileenkin, koska se tuntuu niin tavallaan työläältä alkaa väsään tuollaista, kun sitten täytyy olla silleen, että no tähän voi lisätä rivejä ja sitten voi poistaa rivejä ja näin päin pois. Niin sitten tuossa Formicissa oli semmoinen Field Array-niminen ominaisuus, millä pystyi tekemään tasan tarkkaan just tätä. Ja se oli aika kiva. Tai siis tosi kiva. Oletettavasti näissä kaikissa muissakin on vastaavia toiminnallisuuksia.
Sitten kun on valmiina kaikki niin kuin toi validaation logiikka ja kaikki noi niin kuin flagit, että lähetetäänkö sitä nyt sitä formia tai onko siihen koskettu vielä siihen formiin. Sitäkin tulee yllättävän nopeasti käytettyä kaikkea tuommoista.
Joo.
On pariin projektiin, silloin varsinkin Reactin alkuaikoina, niin koodannut itse noi kaikki ja voin kyllä sanoa, että ei mitään järkeä.
Joo, muistan kyllä kanssa itse koodanneen ja meidän joku geneerinen input.jsx-tiedosto, niin oli joka osasi tehdä niin kuin kaiken, niin se oli varmaan 800 riviä pitkä.
Joo, sama.
Oi voi.
Sitten kun tulee ne asynkroniset validaatiot vielä siihen kaupan päälle, niin ai että.
Joo, sinne on helppo retrofitata niitä.
Todellakin.
Joo, en mä tiedä. Sitten kun ei siinä nyt vielä sitten ollut tarpeeksi, niin sitten mä sain jossain vaiheessa sen ajatuksen, että kun tiedätkö, Clojuressa on tämmöiset kuin threading makro.
Tiedän.
Sillä voi, niin kuin, voi tavallaan putkittaa silleen. Normaalisti, jos sä niin kuin ajattelet JavaScriptissä, että sulla on vaikka funktio, joka lisää numeroon 1 ja funktio, joka lisää numeroon 2 ja vaikka lisää numeroon 3 for no reason. Ja sit sä haluat kutsua sun muuttujalle A näitä kaikkia funktioita silleen ketjussa, niin sittenhän sä voit niin kuin tietyssä järjestyksessä vielä, niin sähän voit niin kuin kutsua niitä tavallaan silleen sisäkkäin, että ensin.
Mm.
Sitten siinä on vaan se ongelma, että sit sun täytyy lukea se koodi silleen niin kuin oikealta vasemmalle, että sä näet, että mitä tässä tapahtuu, kun se suoritetaan sieltä sisältä ulospäin.
Niin totta.
Niin Clojuressa, niin kuin aika monessa muussakin kielessä on sitten on sitten ratkaistu tämä tämmöinen niin kuin putkitus. Clojuressa nimi on threading macro, että voit vain niin kuin pistää sen nuolimerkin, että tästä alkaa ja sitten tässä on tämä alkuarvo ja sitten järjestyksessä sille suoritetaan nämä funktiot. Mä mietin, että onko JavaScriptille vastaavaa, ihan niin kuin mä olisin joskus nähnyt jossain, ja sitten mä aloin selvittää ja löysin tämmöisen TC39 proposalin nimeltään pipeline operator. Ootko törmännyt?
Joo. Tämä oli Elmissä, muistatko?
Joo, tämä on ihan saman näköinen kuin se. Jep. Ja varmaan tossakin taisi olla tuossa Elixirissä.
Ah, joo. Siis mä en tiedä miksi, mutta mulla tulee aina mieleen jotenkin mato tästä.
Mulla tulee silleen... linnun nokka.
Ah, joo. Se on niin kuin, että toi parametri, minkä sä syötät, tai toi arvo on niin kuin se madon pää. Ja sitten se lähtee, tai jotain, jos sä syötät sille madolle jonkun parametri, ja sitten se lähtee menee sitä matoa eteenpäin.
Nom. Mutta tämmöinen siis on niin kuin näköjään tulossa, mutta tämä tuntuu, että sitten kun mä lueskelin, ja on ollut tulossa jo jonkun aikaa, niin kuin tässä lukee, että 3 vuotta sitten tämä joku tällainen proposalikin on kirjoitettu. Mutta tämä on jäänyt johonkin limboon, kun on ilmeisesti niin paljon, on 2 kilpailevaa versioa tästä, ja sitten ilmeisesti siinä on vielä niin paljon kaiken näköisiä aukkoja, että mikä, miten sen pitäisi toimia, mutta voi veli, että tämä kun tulisi, niin tämä olisi kyllä niin kuin, nyt kun siihen on tottunut tuolla Clojure-maailmassa, niin olisi aika siistiä, jos TypeScript-maailmassa tai JavaScript-maailmassakin voisi käyttää tätä.
Niinpä. Katoiko se, kun tässä oli tämä linkattuna tämä partial application?
Mm-mm. Missä oli linkattuna?
Siinä readmissä.
Aa, niin tässä tämän kappaleessa. Ei, pipeline operatorin.
Joo, just niin. Niin tässäkin, joo. Tämäkin oli aika hieno. Tämä olisi mun mielestä hyödyllinen.
Sehän nimenomaan just kuuluu siihen, joo. Siis tuossa Clojuressa, kun tuota käyttää, niin siinä valitaan, että kun ne funktiot tulee siihen threading-makroon, niin niille voi antaa parametreja siinä, mutta sitten se automaattisesti tekee partial applicationia niille, ja sitten sä vaan valkkaat sillä operaattorilla, mitä sä käytät siinä threadauksessa, että käytätkö sä semmoista nuolta, missä on 1 nuolenpää vai 2 nuolenpäätä, niin se määrittelee sen, että pistetäänkö se sun alkuarvo sen funktion argumenttilistan alkuun vai loppuun.
Niin joo.
Mutta tässä on tällainen hieno kysymysmerkki syntäksi, millä voi suoraan sanoa, että minne se pistetään.
Mä jotenkin ehkä pidän tätä vähän intuitiivisempana, että sä vaan laitat kysymysmerkin siihen parametrin kohdalla, että tähän se tulee.
Clojuressa on sellainenkin kuin S-nuoli, jolla pystyy sitten niin kuin antaan aliaksen sille alkuarvolle ja sitten se laitetaan siihen, mihin se halutaan laittaa, mutta toisaalta taas sitten, niin kuin, eikö periaatteessa yleisempää tuossa funktionaalisen ohjelmoinnin maailmassa, että se asia, mille tehdään jotain, niin annetaan aina viimeisenä argumenttina just sen takia, että tämä niin. Partial application on paljon helpompaa, jolloin niin kuin tavallaan sitten kun kaikki lainausmerkissä kaikki tekee niin, niin sitten sä voit vaan päristellä menee ilman, että tarvii kertoa, että mihin se menee se sun Niinpä. Liikkuva osa.
Ja monissa kielissähän se vielä toimii automaattisesti se kurryäminen, että sä voit vaan jättää jostain funktiosta yhden parametrin pois, niin se automaattisesti tietää, että no, se on edelleen se funktio, mutta se tarvii yhden parametrin.
Kyllä, ja se on kyllä niin kuin, se on ollut, sitten kun semmoisen kanssa alkaa elämään ja oppii elämään, niin tuntuu hivenen orvolta toi JavaScript-maailmassa pelaaminen. Tietysti nämä kaikki asiat pystyy tekemään myös täälläkin, mutta se jotenkin on sitten aina vähän konstikkaampaa.
Niin, ja sitten se ei ole niin semmoista konventionaalista tai semmoista idiomaattista JavaScriptia enää sen jälkeen.
No sitä se ei ole. Kyllä ei sillä ainakaan uusia kavereita kauheasti saa projekteissa, kun alat virittelee vähän jotain. Josta uusista kavereista tuli mieleen tämä Remeda.js, mihin mä sitten seuraavaksi törmäsin, kun mä aloin miettiä, että onko tätä nyt sitten jotenkin niin kuin, jos haluaisi TypeScript-maailmaan, anteeksi, tästä jaksosta tuli nyt tämmöinen, Antti esittelee uusia kirjastoja, mihin on törmännyt 2
viikon. Tämä on parempi kuin hyvä.
Mutta mä törmäsin tämmöiseen Remedaan, mitä mä en ole koskaan kuullutkaan. Mä oon aikaisemmin, niin se lähti siitä, että mä aloin niin kuin Lodashia. Mä taisin niin kuin alkaa googlailemaan, että Lodash TypeScript support tai jotain vastaavaa, ja mietin ihan sillä, että missä siellä maailmassa mennään.
Niin.
Ja sitten törmäsin siihen Lodash FP:hen, mikä on ollut semmoinen omituinen vasemman käden projekti niillä, mistä ei kauheasti puhuta, vaikka se onkin olemassa. Ja sitten mä siitä siirryin Ramdaan niin kuin tutkimusmatkallani, mutta sitten joku Reddit-threadi niin viittasi tämmöiseen kuin hyvin saman niminen, mutta Remeda, joka on tällainen utility-kirjasto, joka on nimenomaan TypeScriptille suunnattu, jolla voi tehdä muun muassa vastaavanlaista putkittamista kuin mistä äsken puhuttiin, mutta tämä on lähinnä sitä oikeastaan, mutta sitten tässä on kaiken näköisiä tällaisia vastaavanlaisia utility-funktioita kuin mitä Lodashissa on.
Tässä on ehkä vähän niin kuin, mitä tuossa Rampdassa on, siinä on aika aggressiivista semmoista parcel applicationia ja kurryämistä. Tässä sitä on ehkä vähän vähemmän.
Onko näin? Mä en ole sitä Rampdaa kauheasti oikein, tai itse asiassa koskaan käyttänyt, mä niin kuin kursiivisesti vain tuttu.
Kyllä siinä niin kuin se, varmaan se peruskäyttötapaus on aika pitkälti se, että sä teet niin kuin kurrytettyjä funktioita ja sitten lyöt ne kasaan sillä, mikä se on, r.pipella, ja sitten annat sinne jonkun parametrin sisään.
Joo.
Siinä, missä tässä niin kuin sä tälle remedalle annat melkeinpä sen niin kuin arvon heti ekana, ja sitten alat lätkiä niitä funktioita. Ja niin kuin puhuttiinkin tuossa ennen jaksoa, niin tässä niin kuin on ihan hyviä esimerkkejäkin siitä, että kyllä niin kuin TypeScript-tyypityskin toimii huomattavasti paremmin noin päin. Niin valitettavaa kuin se onkin.
Mm. Tässä on tietysti, Ramdassa on kyllähän hitosti paljon enemmän niin kuin roinaa, kaiken näköisiä funktioita. Jotenkin tuo Remeda vaikuttaa silleen, mä en tiedä yhtään, onko tämä niin kuin, kuinka elävä kuollut projekti tämä on, mutta ainakin tämä pelkkä putkitusmekanismi tässä on, niin kuin sanoit, niin huomattavasti elegantimpi, mutta ei täällä ole vaikka komposeja tai sellaisia asioita niin kuin näytä olevan ollenkaan. Mutta se, mikä näissä aina vähän ihmetyttää silleen, että kuinkahan nämä sitten toimii, kun siinä Clojure-maailmassa ja kaikissa noissa elmeissä ja muissakin se on just niin kiva sen takia, kun se on kielen tasolla se putkitus ja tämmöiset asiat on niin kuin toteutettu, niin sit sä voit, sun ei tarvitse elää pelkästään niiden helpperifunktioiden kanssa, mitä joku kirjaston tekijä on niin kuin sulle suonut, vaan sä voit yhtä hyvin sitten, siellä on niin kuin samanlailla first class citizenina sitten ne sun omat utility-funktiot, ja monesti ne on just niitä, mitä sä sitten käytätkin. Niin en tiedä, miten niin kuin tommoseen vaikka Remeda-jonoon sitten sopii joku sun oma custom-funktio sinne väliin. Kai se sopii, jos se on vaan kirjoitettu silleen, että se sopii, mutta miten se sitten pitää kirjoittaa, niin se on eri asia ehkä.
Niin, en tiedä. Ei haju. Mä aina alan vähän miettiin tämmöisistä kirjastoista, oli sitten Lodash tai Rampda tai Remeda, niin että kuinka paljon näitä oikeasti tarvii?
Hyvä kysymys.
Ehkä mä aika nyt suutan meidän fanit kaikki.
Aika pitkällehän sinänsä pääsee kyllä varmaan niin kuin perusfilterillä ja mapillä ja niin redusella, mutta tietysti niin kuin monesti sitten ne on semmoisia niin kuin nice to have juttuja, niin kuin vaikka joku funktio, jolla saa vaikka arrausta viimeisen asian tai jotain tällaisia.
Tai ihan joku niinkin yksinkertainen, kun tiedätkö sen Lodashissa ainakin se NOP, se mikä non-operational function vai mikä se on. Niin kuin oikeasti vaan kirjaimellisesti tyhjä funktio. Niin sitä tulee aina välillä laitettua jonnekin. Ja sitten joka projektissa melkein sitä tarvii johonkin. Niin sitten sun pitää kuitenkin laittaa se niinku yhteen ja samaan paikkaan, ettei sitä tyhjää funktiota luoda aina joka moduulissa uudelleen. Ja sitten se olisikin ollut helpompi taas ottaa sieltä Lodashista.
Tyhjä funktio, siis semmoinen, mikä ei palautakaan muuta kuin undefined vai?
Joo.
Mihin sä semmoista tarvit? Tai siis miksei sitä voi vaan kirjoittaa sitten niin kuin
no voi,
siihen inlineina silleen fat arrow ja aaltosulut,
voi,
taikka se, void, taikka mitä pirua.
No, mulla ei tule yhtään use casea mieleen, miksi, mutta niin kuin tälläkin viikolla viimeksi on sitä tarvinnut. Olisiko liittynyt jotenkin testaamiseen tai jotain?
Identity-funktio tarvii toisinaan, se on semmoinen, mikä täytyy aina vähän niin kuin tehdä itse.
Joo, no se on toinen samanlainen, sama esimerkki. Sitten kaikki group by. Ja group by, niin kuin, jos alat itse tekemään sitä redusella, niin se on kyllä, siitä tulee kyllä melko ruma.
No se on kyllä totta, ja todennäköisesti buginen jossain edge caseissa, että kyllähän niitä niin kuin kiva olisi olla, mutta en mä tiedä sitten, onko se sitten parempi sitten vaan ottaa joku hemmetin NPM-moduuli, joka tekee vaan gruppaita, ja siinä tulee mukana 8000 muuta dependensyä.
Siis tämähän on ihan täsmälleen sama asia kuin se komponenttikirjaston kysymys. No niin, otatko sen komponenttikirjaston, käytät sieltä kaikkea, vai otatko sieltä yhden palasen vaan, teetkö sä itse?
Ja sitten niiden yhdisteleminen on mahdotonta. Et sinänsä tässä on kyllä aika niin vahvat analogiat kyllä.
Niin.
Siis voi.
Ainakaan mun mielestä ainakaan ei kannata lähteä silleen ihan täpöllä tämmöisillä. Että mieluiten tekee niinku niillä valmiilla array-metodeilla, jotka riittää niinku mun mielestä 95% tapauksia, tekee kaiken niillä. Ja sitten loput tekee, ottaa nyt niitä yksittäisiä gruppaita ja nuppeja ja niin identityjä.
Kyllä niissä ilmaisuvoima yllättävän pitkälle riittää. Etenkin sitten, jos nämä tämmöiset featuret, mitä tässä nyt niin kuin tämä pipeline operator proposali on, niin etenee, niin sitten pikkuhiljaa niitä sitten voi alkaa. Kun ne monesti tulee sillä tavalla TypeScriptissä käyttöön, sitten kun ne, mitenköhän se nyt meni, silloin kun ne pääsee johonkin tietylle stageille, niin sitten otetaan TypeScriptiin mukaan, vaikka ne vielä selaimissa välttämättä valtavirrassa olisikaan.
Joo.
Tavallaan pääsee vähän etunenässä sitten käyttöön, kun käyttää TS.
Just näin.
Mutta en mä tiedä, mitäs sun harrastehommat?
No kaikenlaista on kyllä tullut nyt viime päivinä, tai viime aikoina, ehkä kun on ollut niin paljon vapaa-aikaa taas, on tullut kyllä koodattua vaikka ja mitä. Viime viikonloppunakin aloin taas pitkästä aikaa koodailemaan tuolle koodiklinikalle kaikkea uutta, laittaa vähän sivua kasaan ja vähän uusia niin kuin statsisivuja kanaville, ja kun se kasvaa niin hirveätä vauhtia, niin olisi myös siistiä, että ne kaikki palvelut olisi ajan tasalla.
Koodiklinikka.fi, jos et ole vielä joinannut.
Jep, kannattaa joinaa. Sitten mä tulin tästä mä ajattelin, että no mä alan niin kuin niitä statseja säilöä ja viestien määrää ja niin kuin sitä dataa ylipäätään, mitä se generoi, jota on aika paljon. Niin, että voisi alkaa tallentaa sitä jonnekin. Ja sitten kävin taas läpi vähän näitä niin kuin helppokäyttöisiä pilvitietokantoja. Ja kriteerit oli about, että no semmoinen, mihin ilmaiseksi saa mahdollisimman paljon dataa tungettua helposti, että voi vaan niin kuin tehdä jotain proof of concepteja vaikka jostain. No muistako vaikka IRKissä oli semmoisia niin kuin IRK-kanavien statsisivuja.
Voisi tehdä
vähän niin kuin samanlaisia systeemejä. Niin päädyin sitten käyttämään Googlen sitä, ollaan muistaakseni joskus puhuttukin Firebaseista, ja Googlehan osti Firebase, ja nyt ne osaa sitten tätä Googlen cloudi tarjoamaa. Kyllä. Sieltä sitä cloud, mikä se on, Firestore.
Niin se reaaliaika, tietokanta, NoSQL-kanta.
Joo, ja sehän on niin yksinkertainen kuin vaan, että sä voit pistää sinne JavaScript-objekteja sisään tai JSON-objekteja, ja sä voit kysellä niitä niin kuin semmoisella about 3 eri filtteröintimetodilla tyyli, että sä voit sanoa niin kuin where-lauseen ja pari muuta yksinkertaista tapaa kysellä, mutta ei paljon mitään sen kummosempaa. Ei ole mitään joineja tai mitään semmoista.
Eikä mitään skeemoja turhanpäiväisiä hidastamassa sitä datan syöttämistä sinne.
Hei. Siitäkin on huomannut jo nyt pari kertaa, että no on se skeema ihan kiva, kun siinä ihan koodatessakin koko ajan miettii, no oikeastaan toi voisikin olla eri lailla, ja sitten no nyt mulla on tämä data kahdessa eri muodossa, nyt mä tein sen ifin sinne koodiin.
Nimenomaan siinä on just se, että kun se migratointi on käytännössä melkein mahdotonta, jos et sä nuketa sitä koko roskaa.
Jep.
Se on kyllä se on erikoinen eläin se Firebase sillä, että se on niin, kun sehän on proprietary tietokanta, sä et saa sitä ajoon omalla koneella mitenkään lokaaliympäristössä, vaan se on pakko devata sitä pilvihärveliä vastaan, missä ei sinänsä se kai sillä fine, mutta se on niin sillä, että erilainen kuin mikään, melkein mikään muu, että se on pakko, mutta sä sanoit, että se on sellainen, se oli niin kuin, onko se nykyään se, mistä saa niin kuin ilmaiseksi eniten tavallaan tilaa tuollaiseen asiaan, koska mun mielestä se niiden freeplani ei mikään ihan mahdottoman iso kuitenkaan ole.
No kyllä siinä, mä en nyt ihan tarkalleen muista, mutta gigatallennustilaa maksoi sanotaan nyt 18 senttiä kuukaudessa. Että oli se niin kuin aika halpa. Just, ja sitten niin kuin ilmaisia kirjoituksia per päivä oli joku 20 000 lukuja varmaan saman verran, niin ei tuolla käytöllä kuitenkaan niihin pääse mitenkään.
Mm. Saan nyt vielä, että miten sä siis kelkot sitä sieltä Slackista sitä dataa sinne Firestoreen?
No siis Slackissa, itse asiassa Slackin apissa on semmoinen mahdollisuus ottaa vastaan sieltä tulevia eventtejä, tai se on niin kuin semmoinen perinteinen mikä outgoing HTTP webhookki, että sä annat sinne niin kuin jonkun urlin, että postaa tonne niin kuin aina, kun Slackiin tulee joku ihan mikä tahansa eventti. Ja sitten mulla on siellä joku semmoinen Googlen pilvifunktio ottamassa vaan niitä eventtejä vastaan ja kirjoittelemassa sinne tietokantaa.
Niin, että sä otit niin kuin tavallaan sen Firebasen kautta lainausmerkeissä ne tota, funktiotkin.
Joo. Kyllä mä niinku, sitten kun mä taas tein Nextillä sitä itse niinku sivua, ja käytin tietenkin siinäkin, tuli tehtyä jotain muutama API-rajapinta sinne, niin sitten mä deplasin sen sinne Verselin palveluun, niin huomasi kyllä niinku heti sen eron, että se Googlen palvelu, niin se on vähän semmoinen sinne päin, ja puolessa tunnissa ehkä sai deplattua sen koko härveli sinne pyöriin, mutta se Verselin palvelu on kyllä semmoinen, että sä vaan koodaat sen sun softan, sit sanot, mitä sä sanot, joku sanotaan jotain Versel, ja kaikki menee automaattisesti, kaikki toimii ihan niin kuin taikaa.
Versel, se kuulostaa joltain Harry Potterilta, tiedätkö, Versel! Sitten se on siellä pyörimässä.
Siis se on hauska, kun, tiedätkö, kun niillä on se logo, semmoinen valkoinen kolmio, niin kuin, ja sitten se mustalla taustalla.
Joo.
Niin äskenkin, kun mä olin tässä React Folk-formin sivulla, tai mulla jäi tää tähän taustalle, niin sitten tuolla on tuollainen oikeassa alakulmassa tuollainen, no niin kuin nuoli ylöspäin, että pääsee takaisin sivun yläkulmaan, niin mä katson, miksi tuossa on toi Verselin logo, että onko tämä hostattu siellä?
On se vähän kyllä, että jos nyt sillä tavalla ei se mikään kauhean uniikki logo ole, mutta joo, ainakin sulle se on jäänyt mieleen. Että.
Ja just näin. Mutta joo, semmoisia koodailuja lähinnä, että TypeScriptiähän nekin niin kuin kaikki mun tekemät palvelut on, ja kyllä siinä niin kuin itsekin just niitä vaikka puhuttiin viime kerralla, tai jäi ehkä vähän puhumattakin siitä niin kuin tyyppien generoinnista ja tyypeistä ylipäätään, niin siinä kun sitä Slackin apia käytti, niin huomasi semmoisen pikku ongelman, että kun sä teet ihan vaan HTTP-requesteja johonkin apiin, niin sähän et niin kuin saa niitä tyyppejä sieltä mitenkään, sitä niin kuin sen JSON dataa vastaavaa tyypitystä itsellesi käteen. Joo. Että mietin kuinka siistiä olisi silleen, että jos sä voisit vaan sanoa, että sä vaan alat käyttää niin kuin HTTP-rajapintaa vaikka Slackin apia, ja sitten sä vaan sanoisit, että yarn add ja joku types Slack api.
Joo.
Mutta ei semmoista niin kuin tunnu olevan, ne ei niin kuin julkaise niitä api-tyyppejä.
Niin, en mä tiedä, ehkä se on sitten, kun REST-apit on niin villilänsi, että tiedätkö, sieltä voi tulla minkälaista vaan niin kuin riippuen, vaikka samastakin endpointista riippuen jostain konditiosta, että sieltä tulee vähän mitä tulee, niin se voi olla hankala. Ehkä ongelma sillä ehkä toi TypeScript-puolella, GraphQL-puolella toi on ehkä helpompi ratkoa.
Niin, kun siinä on jotenkin speksattu se, että mitä, se on niin kuin jonkunlainen kontrakti sen klientin ja backerin välillä.
Niin.
Mutta mä sitten päätin luoda semmoiset omat kontraktini ihan sillä, että onko sä käyttänyt tätä quicktype.io-palvelua?
En mä ikinä kuullutkaan, onko se linkki täällä jossain?
Ei vielä, mä laitan sen. Siis ajatus on se, että sä voit, täällä on ne aika eri...
Quicktype.io, mä menin katsomaan sitä just, joo.
Moniakin eri tyylejä ja tapoja, mutta sä valit, eli sä eka valitset jonkun skeematyypin, vaikka JSON tai JSON-skeema tai joku Postman-skeema tai TypeScript. No mä käytän JSONia. Ja sitten sä valitset output-kielen. No mä otan TypeScript. Ja. Niin sitten sulla niinku, tää generoi sulle automaattisesti tyypit siihen.
Boom. Ja sitten tähän mä pistän vaan niinku jonkun esimerkki syötteen sitä JSONia, miltä se vastaus näyttää, ja sitten se sen perusteella generoitaa.
Just niin.
No niin. Sehän on ihan fiksua. Totta kai se on mahdollista. Hienoa.
Jep. Tällä mä oon vaan tehnyt. Tää on yllättävän hyvä vehje. Mutta jotenkin, se, varsinkin jos olisi niinku käytössä joku, no mä veikkaan, että jollain Slack-apillakin, niillä on varmaan jossain virallisesti määritelty, tai siis tiedän, että on määritelty niiden sivulla se, että mitä se palauttaa.
Niin.
Jos tai vaikka Swagger-dokumentaatiosta tai muusta, niin voisihan niistäkin generoida automaattisesti nämä tyypit.
Mm. Maailma ei ole vielä valmis senkäs suhteen sitten siinä.
Ei joo, ei.
Mutta hei, meitsikin generoi tyyppejä.
No.
Mä törmäsin tällaiseen graphql-code-generator.comiin, jossa oli...
Yes, tää.
Jossa oli tota monta tämmöistä kommentorivityökalua, mitkä pystyy generoimaan silleen, että kun sulla on GraphQL-endpointti, niin kuin siis joku palvelin jossain, niin sehän julkaisee sen skeeman.
Jep.
Niin... Tämä osoitetaan tämä koodigeneraattori siihen skeemaan ja sitten se generoi tyypit sille haluamallesi kielelle. Täällä nyt on ehkä enimmäkseen just näitä TypeScript-juttuja ja tällaisia, mutta esimerkiksi täältä saattaa valita, että haluan semmoisen generaattorin, joka generoi React Apollo TypeScript-huukkeja, niin sitten se generoi sulle ne tyypit, TypeScript-tyypit, mutta sen lisäksi se generoi vielä Apollo-huukitkin, että sä voit vaan olettaen, että sulla on sun projektissa jossain vaikka GraphQL-hakemistossa sun queryt ja mutaatiot ja tämmöiset kirjoitettu niin kuin GraphQL-tiedostoihin.
Ja.
Ihan niin kuin ne kyselyt niihin niin kuin omiin faileihinsa, niin se lukee ne failit sieltä, ja sitten jos sulla siellä vaikka joku semmoinen get all users query, niin sitten se tekee use get all users hookin sulle automaattisesti, ja sitten sä voit vaan importtaa sen siellä sun koodissa ja kutsua sitä, ja sitten se palauttaa sulle automaattisesti oikeellisesti tyypitetyn objektin lapaseen, mikä on aika näppärä.
Oh. Se, toi on kyllä siisti, mitä GraphQL mahdollistaa niin kuin tonkin esimerkin valossa.
Joo, on kyllä. Täytyy sanoa, että mä oikein tiedän, että mihin niitä restrajapintoja oikeastaan tarviikaan. Että tai siis ei mihinkään.
Niin.
Tokikin tietysti, no en mä tiedä. Ehkä sittenkin voi keskustella, että onko GraphQL-apien tekeminen monimutkaisempaa kuin tavallisten REST endpointtien, koska ei sekään välttämättä ole sillä tavalla näin, että se olisi.
No ei, ja sitten kun se, vaikka mistä mekin ollaan puhuttu useampaan otteeseen, se, mikä se on se ongelma, että sä haet niinku käyttäjien listan, ja sitten sä haet niiden kaikkien käyttäjien kaverit erikseen.
Mm.
Tiedätkö, mitä mä tarkoitan?
Tiedän, se on joku jotain
kertaa. N plus yksi ongelma.
Onko se N+1? Mä ajattelin, että se on kertolasku. N kertaa yksi ongelma on huomattavasti tylsempi.
No, mutta niin kuin sekin, niin ihan sama ongelmahan sulla on Restinkin kanssa. Että sä haet käyttäjälistä ja sitten sä alat paukuttaa joka käyttäjälle eri kyselyllä sitä. Että se ongelma vaan niin kuin siirtyy siinä Restissä, se on siellä frontin ongelma. Kun taas sitten GraphQLissa se onkin sen backerin ongelma. Mutta se sama ongelma on kuitenkin koko ajan olemassa.
On, on. Ja totta kai sinne sitten, kun jos se tehdään siellä frontin puolella, niin siihen tulee sen lisäksi, että tulee se overheadi siitä, että tarvii tehdä monta verkkopyyntöä, niin sitten tarvii myös tehdä ne tietokantakyselyt yksitellen. Että
niin,
taas
että sä menetät
toisella tapaa.
Niin. Siinä ei ole edes chanssia optimoida sitä mitenkään, koska se ei ole enää niin kuin sen frontin päätettävissä.
Jep.
Just niin. Yksi, mihin mä oon törmännyt kanssa GraphQL:ssä on se, että kun tuosta skeemastahan voi generoida myös sitä backerikoodia. Onko sä semmoiseen törmännyt?
En. Miten sä sitten niin kun kirjoitat sen skeeman?
No
siis kirjoitatko sä ensin sen skeeman vai miten se menee?
Joo, sä eka kirjoitat skeema. Ja sit sä voit generoida siitä, no ei sen niin kun, se osaa generoida sulle kaiken sen niin kun boilerplatein, mitä sä tarvit. Ja sit se jättää vaan niin kun kommenttisarakkeet joihinkin filuihin sille, että tohon kirjoita oma koodi, tohon tulee sun oma implementaatio.
Kuulostaa ihan Springiltä tai joltain Java-jutuilta.
Tuossa on XML-filu.
Niin, voi vaan shift, ei kun mikä alt-enteriä vaan mätkiä ideassa menee ja vaan koodia vaan tulee. Mutta se on vähän tällä, että mistä päästetäänkin aloittaa, koska sitten toinen vaihtoehto taas, tässä on monta tapaa lähteä generoimaan niitä koodia tai generoimaan niitä tyyppejä tai generoimaan sitä ja tätä. Et sitten taas sä voit alkaa myös tekemään, jos alkaisi tekemään backeria, jonka olisi tarkoitus ulostaa toi GraphQL-api niin Nodella vaikkapa, niin sä voit ottaa vaikka TypeOrmin käyttöön, joka tyypittää suoraan sulle lapaseen, kun sä teet tietokantakyselyitä, niin sä saat sieltä oikein tyyppisiä asioita käteen ja annotoit sun malliluokat sitten niillä TypeOrmin näillä dekoraattoreilla, mutta sitten sä voit siihen yhdistää vielä lisää dekoraattoreita, kun ottaa tämmöisen kuin Type GraphQL, joka
joo.
Nyt kun sä annotoit näitä sun omia malliluokkia näillä Type GraphQLn annotaatioilla, niin sitten se pystyy generoimaan sitten GraphQL-skeemat taas sitten niiden perusteella.
Niin.
Ja sitten taas näiden skeemojen perusteella sä voit sitten generoida ne klientihuukit ja kyllä se siis väkisinkin alkaa tuntua semmoiselta ihme tilkkutäkki tai semmoiselta korttitalorakennelmalta.
Niin kuin pitää alkaa miettiä, että mistä mä niin kuin laitan tämän tuleen. Niin kuin.
Kyllä. Mistä tämä sytytetään?
Mistä tämä sytytetään, niin. Ja tässä on vähän samaa, kun just lueskelin jossain koodauskanavalla sitä, kun joku mietti niin kuin TypeScriptin kanssa ylipäätään, että miten tähän saa, niin kun mä kirjoitan nämä tyypit, niin miten mä saan sitten näistä tyypeistä generoitua niin kuin runtime-validaatiot. Niin kuin, onko se nyt introspektioksi vai miksi sitä kutsutaan jossain kielissä?
Aa.
Niin sitten just se, että kun TypeScriptissä ei yleensä tehdä noin päin sitä, vaan sä kirjoitat ne jollain IOTS:llä tai Jupilla vai millä, niin sä kirjoitat sen niin kuin runtime-koodin, joka generoi sulle ne tyypit.
Totta. Tässä on kyllä niin monta lähtöpaikkaa, että on kyllä niin kuin, en tiedä sitten, ehkä tässäkin täytyy, sille ei ole vielä ehkä härmistynyt ihan kaikki ne best practices sitten, tai ainakaan niin. Good practices.
Niin.
En tiedä. Mitä itse lähtisit tekemään?
No, en tiedä. Varmaan kirjoittaisin jonnekin lapulle, että mitä mä haluaisin projektin tekevän, ja sitten laittaisin se jonnekin taikaattuun.
Niin. Siinähän se varmaan.
Mutta ainakin mä tekisin niin, että kun tuossa oli toi, onko sä käyttänyt tällaista kuin PG-typed? Ai niin, nyt tästä tuleekin vielä, kun mennään tähän Postgresiin, niin sittenhän tässä on vielä se ulottuvuus niistä niin kuin Postgrafailista ja Hasurasta ja niistä kanssa.
Niin on. Mä en tiedä, kuinka paljon tähän nyt tarvii mennä, mutta tosiaan joo, siis jos käyttää nyt vaikka sitä Hasuraa, niin sehän osaa generoida suoraan sitten sun, ei tarvitse kirjoittaa koodia tippaakaan. Sä voit sanoa, että tässä on mun tietokanta, generoi siitä skeemaa ja sitten se generoi siitä GraphQL-apia ja skeemaa ja sitten sen perusteella sitten, silleen mä tein tässä mun harrasteprojektissa, että siitä sitten generoidaan ne hookit. Mutta siis mikä tämä PG type?
Jos sulla on tiimi, vaikka 3 devaajaa, ja sitten kaikki lähtee eri kohdasta. Yksi lähtee sieltä kirjoittamaan niitä tyyppejä, yksi lähtee GraphQL-skeemaan, ja sitten vaan niin kuin katsotaan, että missä te niin kuin tuutte yhteen.
Ehkä sitä kannattaa lähteä siitä, että mistä päästä lähtien tarvii kirjoittaa vähiten koodia itse
niin,
käsin.
Niin,
koska
niin.
Kun mä katsoin sitä määrää, minkä määrän se GraphQL-generaattori generoi niitä tyyppejä sinne mun fronttiin, sen Hasura-apin perusteella, jossa siis siellä Hasurassa mulla oli, niin kuin, taikka Postgresissa oli ehkä 5 taulua, joiden perusteella se generoi sitä. Siellä oli niin kuin reseptejä ja niiden ainesosia ja niiden kategorioita ja sen semmoisia sitten niiden joinitauluja. Niin sitä tuli sitä koodia niin kuin aivan hemmetisti sitä, mitä se generoi. Et se oli niin kuin semmoista, että en varmasti haluaisi tehdä tätä itse käsin.
Mä jotenkin vaan niin kuin jotenkin mulla tulee aina vähän huono fiilis siitä, että generoidaan niin kuin codebaseen uutta koodia. Ei, se voi olla ihan niin kuin huono fiilis ylipäätään, että voi siinä olla paljonkin järkeä, mutta jotenkin olisi kivempi, jos se kaikki olisi vaan piilotettu jonnekin pellialle.
Niin, että jossain tapahtuu generointia, mutta se et vaan näe sitä.
No esimerkiksi, jotenkin sille, niin, vaikka et se jotenkin runtimeina niin kuin, no. En mä tiedä. Mutta koodin generoinnista, niin just tämä PG-typed, niin tämähän on ihan mielenkiintoinen vehje. Tässä ajatus on se, että sä kirjoitat SQL-tiedostoja, johon sä kirjoitat sun kyselyjä, SQL-kyselyjä, mitä sä käytät sun appiksessa. Ja sit sä ajat tämän PG-typedin, ja se, mitä se tekee, niin se käy kattoon sun tietokannasta, että mitä siellä on ensinnäkin, minkälaisia niin kuin tauluja siellä on, mikä se skeema on siellä. Ja sitten se generoi sulle TypeScriptiä, jossa sulla on niin kuin ne skeemaa vastaavat tyypit. Ja sitten sen lisäksi sulla on niin kuin valmiit funktiot, jotka nyt vastaa niitä sun kirjoittamia SQL-kyselyjä. Esimerkiksi tuossa on tuommoinen SQL-kysely, että select kaikki kirjat, jossa ID on tämä tietty ID. Niin sitten tämä on generoinut tuommoiseen, että funktio, joka nimi on find by id.
Eli siis tässä ei tarvitse mitään query builderia, niin kuin Kneksiä tai niin. SQLizea niin. Tai sellaista, vaan niin kuin.
Sä vaan kirjoitat SQL.
Aikamoista. Oletko sä koittanut tätä ihan oikeasti?
En ole just tätä, mutta Clojure-maailmassa, me ollaan joskus puhuttukin siitä, onko se JS SQL, niin siinähän on niin kuin justkin tämä ajatus.
Okei, joo. Joo, niin etäisesti muistankin.
Toi on tosi jees, että sä voit kirjoittaa niin kuin SQL-tiedostoon SQL, koska sitten sulla on siinä se kaikki syntax highlight ja sulla on ne kaikki SQL-työkalut siinä.
Mm. Tämä on itse asiassa aika samanlainen, tai siis tavallaan samanlainen, että siinä sen GraphQL-koodegeneraattorin kanssa kirjoitetaan myös niitä GraphQL-kyselyitä GraphQL-tiedostoihin, ja sitten se generoi niiden perusteella, mutta se generoi vain niitä siellä klienttipää. Hetkinen, voisikohan tällä tehdä niinku serveripäänkin juttuja? Miksi ei? Enpäs tullut kattoneeksi. Täytyy tsiikata. Kyllä tällä TypeGraphQL ainakin pystyy. Joo, on tällä päkkärijuttuja. Kaiken näköisiä mongo-juttuja, vaikka mitä. Joo, niin, okay. Kaikki ongelmat on ratkaistu. Ei muuten kuin klik-klik generoimaan koodia sitten.
Siis kumpa osaisi käyttää näitä kaikkea, niin mä generoisin ainakin, jos koodirivien mukaan maksataisiin mulle palkkaa, niin mä voisin lopettaa ensi vuonna koodaamis.
Sä voit alkaa maksaa itsellesi koodirivien mukaan palkkaa.
No, se, jos firma ei menisi konkurssiin, niin toki.
Sitä tai sitten se menee vaan niin, että se on niinku fiksattu summa, mikä tulee kuukaudessa, mutta sitten se vaan se, että paljonko yksi koodirivi maksaa, niin vaihtelee hyvin paljon.
No niin, niinhän se vähän on. Ja usein mitä kuukausina tulee kuitenkin negatiivinen määrä koodia kirjoitettua.
Niin.
Sitten pitää itse maksaa.
Poistelee kaikkien muiden tyhmyreiden tekemiä virheitä.
Just niin, ominaisuuksia, joita käyttäjät ei edes osaa käyttää.
Niin, just näin.
Joo.
Ollaan puhuttu aika kauan. Olisikohan tätä, viekö meillä on vaikka kuinka paljon näitä asioita vielä, että voi hyvää päivää.
Tämä kohta sohvikset alkaa telkkarista. Eiköhän laiteta homma pakettiin tältä erää.
Kyllä mä luulen, voidaan palata näiden pariin jossain vaiheessa myöhemmin, mutta siis kaiken näköistä hienoa on. Sä oot löytänyt vaikka mitä kirjastoja. Me ei puhuttu IoTSstä eikä FPTSstä mitään.
Ei niin, mutta ne nyt on sitten toiselle ajalle ja paikalle.
Nextille levelille, niin sanotusti.
Niin on.
No, mennään hei osion nimeltä jakson valinnat.
Joo. Moro kaikki jakson valintalaiset. Ensinnäkin pakko sanoa se. mun jakson valinta, me ollaan puhuttu Figmasta aikaisemminkin.
Joo.
Se on ollut meillä joskus semmoisessa 0 euron startup-jaksossakin isossa osassa, mutta onko sä huomannut, kun Figma on tullut tämmöinen community-osio?
En mä oon käyttänyt Figmaa nyt pitkään aikaa. No, en ole huomannut.
Nyt on korkea aika. Siis se tarkoittaa sitä, että vähän niin kuin tiedät Dribble 3B:llä sivu, jossa on näitä hienoja silmäkarkki-design-hommia, niin nyt Figmaan on tullut vähän niin kuin samanlainen homma. Eli täältä sä voit mennä tänne community-osioon ja sä voit etsiä ihan mitä vaan niin kuin designiin liittyen. Ja siis siellä on niinku sitten muiden tekemiä Figma-tiedostoja, että sä voit vaan avata niitä ja sä voit forkata niitä. Ja sä voit sitten, siellä on siis ihan tajuttoman hienoja juttuja, semmoisia, että mä en osaisi ikinä designata niin hienoja juttuja. Ja löytyy niinku kaikkea CV:tä tai nettisivupohjaa tai varmaan löytyy joku stikkeri.
Eli sen lisäksi, että ei tarvitse kirjoittaa koodia, niin ei tarvitse myöskään designata enää.
No ilmeisesti ei.
Mobile UI-kit. Sitten mitä tältä painetaan? Duplikate.
Joo. Sitten täältä löytyy...
Niin, onko se niin kuin forkkaamista?
Joo, se on no niin, vähän niin kuin forkkaamista, joo. Sitten täältä löytyy just semmosia, jos tarvit jonkun iPadin, ne, tiedätkö, kun joskus sä teet jotain semmosia demokuvia sitä appiksestä, niin sä otat jonkun iPadin niin kuin reunukset ja sä laitat sen siihen hienosti sen sun appin screenshotin. Täältä löytyy semmosia reunuksia kaikkiin laitteisiin. Ja siis tänne voi kuka tahansa pistää ihan mitä tahansa, niin löytyy.
Tämä on hivenen hieno, koska tämä niin kuin bänkkää sen niin kuin Figman vahvuuksien suhteen. Siis se jo, että Figmassa on se kollaboratiivinen härveli, niin että voi niin kuin yhtä aikaa editoida juttuja, niin on ihan niin kuin killeri. Mutta toinen niin kuin siisti juttu on se, että koska tämä on web-sivu ja web-sovellus, niin lähtökohtaisesti kaikki tiedostot ja designit, mitä sä tällä teet, niin tallentuu sinne niin kuin pilveen. Sitten jos sä avaat, missä vaan pääset niin kuin nettisivun avaamaan, niin sä voit jatkaa sun duunia, mikä on ihan sairaan hienoa. Niin sitten tää tämmönen noitten niin kuin resurssien, siis oothan sä voinut jollekin sketsillekin jostain, niin kuin mennä jonnekin nettisivulle, sitten etsiä sieltä jotain mielenkiintoista tuollaista, ja sitten ladata sen omalle koneelle ja pistää sen jonnekin hakemistoon, ja sitten toivoo, että sä löydät sen joskus myöhemmin
niin.
Sieltä. Mutta kun tää on niin kuin kaikki tässä, niin tämähän on ihan loistava.
Niin jo. Ja sitten just täältä löytyy semmoisia perusdesign-assetteja kanssa, niin kuin just jos tarvitset jotain ikoneja, niin sä vaan googlaat täältä, tai kun sä etit vaan täältä, että ikon, ja sitten sä otat ne siihen sun omaan Figma-projektiin.
Aika siistiä. Onko täällä jotain monetisaatiojuttuja, voiko täältä niin kuin ostaa asioita?
Siis ei ole vielä ennenkaan. Varmaan tulee.
Joo.
Että nauttikaa nyt, kun vielä voitte.
Niin, niin. Tosi hieno. Joo. En olisi tämmöistä huomannutkaan, hyvä kun sanoit.
Se oli, mitäs sulla?
No mulla on sellainen pieni, aina tarvii välillä semmoisia pieniä pelejä, mitä voi pelata 15 minuuttia kerrallaan jossain. Ja, oot varmaan joskus pelannut Sudoku.
Oon.
Silleen niin kuin ihan vaikka kynä- ja paperimenetelmälläkin täyttänyt Sudokuja, niin nyt on tällainen, sitten niitähän on ollut miljoona tietysti sitten, se on niin yksinkertainen peli periaatteessa, niin sitten niitä on noita matkapuhelinversioitakin, mutta sitten monesti just niin kuin kaikista pasiansseista ja tällaisista pienistä pikkulogiikkapeleistä ja muuta, niin ne, kun lataat jonkun, se tekisipä nyt mieli pelata just jotain pasianssia, niin sitten sä lataat jonkun, mitä App Storesta löytyy, niin sitten ne on semmoisia ihmesyöpäisiä täynnä niin kaikkia mainoksia ja pelkkää se semmoista niin kuin niin kamalaa roskaa, että ei tee mieli edes koittaa.
Jep.
Mutta tämmöinen peli, tämä nimi on Good Sudoku. Ja tämä maksoi vissiin 4 € tai 5 € tai jotain. Mutta tämä on niin selvästi rakkaudella rakennettu Sudoku, joka toimii iPadilla ja tuolla iPhoneilla. Ja tässä on niin kuin, sen lisäksi, että tässä on niin kuin tosi hyvä sellainen perus Sudoku, niin sitten tässä on sellaisia elämää helpottavia parannuksia, kuten että jos sä oot pelannut Sudokuun, niin sä tiedät, että sä tsiikaat, että onko joku numero tässä ruudussa, ja sitten, että onko se tässä rivissä tai tässä sarakkeessa ja näin päin pois. Niin tuossa niin voi suoraan semmoisia manuaalisia steppejä, mitä sä joudut aina tekemään, niin, silleen, niin se tavallaan automaattisesti, se ei pelaa itseensä se peli ollenkaan, mutta sillä voi automatisoida semmoisia niin rutiinitsekki-juttuja ja semmoisia. Niin kuin. Mä koen sen hyvin miellyttävän. Kannattaa tsekkaa, jos haluaa joskus testata hyvää sudokua, yksinkertaista sellaista. Niin
siis mä tykkään tuosta nimestä jotenkin liian paljon. Good sudoku.
Tämä on tehnyt tämmöinen kaveri kuin Zach Gage, ja mun mielestä sillä on niinku muitakin tällaisia tavallaan näppärästi tehtyjä yksinkertaisia pelejä. Mä en nyt niitä just tässä löydä, mutta joo, niin itse asiassa, joo, sillä oli tämmöinen kuin Sage Solitaire, joka oli niin kuin pasianssipeli, joka on myös semmoinen hyvin toteutettu, vähän vastaavanlainen. Sillä on kaikkea tämmöisiä erikoisempiakin, kuten Ridiculous Fishing, joka on semmoinen kalastuspeli, missä ammuskellaan haulikolla kaloja. Ja
sillä on myös Really Bad really Chess. Bad chess.
Joo. Se on vähän niin kuin vastakohta Good Sudokulle, niin tämä Really Bad Chess on shakki randominappuloilla.
Ja mahtava.
Joo.
Niin, että siinä heti alussa randomit nappulat.
Joo, ja sitten siinä oli jotain niin kuin tällaisia erilaisia ongelmatilanteita, mitä pitää ratkaista ja sillä lailla. Kyllä se niin kuin, jollain nopeilla peli sekin on, mutta kaikille shakkia inhoaville.
Aika hauska. Joo, niin sä pelaat kännykällä tämmöisiä pelejä.
No joskus jo jouluna, että joskus kun on jotain aikaa odotella. Nykyään ei enää paljon linja-autossa tarvitse istua, niin ei tarvitse miettiä, miten sitä aikaansa tappaa.
Niin, nyt on sitä vapaa-aikaa. Sen takia me molemmat ollaan varmaan koodattu.
Niin mä luulen kanssa, että ei mene työmatkoihin aikaa.
Niinpä. Oikeastaan aika hauskaa.
Koodaaminen on.
Ainoa paha, mikä mulla on selvästi lisääntynyt, on kyllä kännykällä oleminen. Että mä latasin TikTokin taas.
Oh no.
Pitkästä aikaa takaisin. Virhe.
Kannattaa pistää puhelimesta pois päältä ne notifikaatiot, mikä kertoo, että kauan sä oot ollut siinä puhelimella. Pro tip.
Vähentääkö se kännykällä olo aika? Ainakin sitä tunnet.
Ei, mutta sit sä et tiedä enää.
Totta. Ja jos se ei ole, eihän se ole ongelma ennen kuin se haittaa sun elämää.
Juurikin näin. Hyvä, hei ensi viikolla jatketaan, tai siis sitä seuraavalla, tai en mä tiedä milloin me jatketaan, mutta sitten hetken päästä. Kysymysjakso on seuraavaksi tulossa. Meillä oli tullut paljon hyviä kysymyksiä.
Oli.
Niihin me koitetaan keksiä keskinkertaisia vastauksia.
Lisää saa ja pitää lähettää, ja nyt kun meillä on se sähköpostiosoitteenkin voi jättää siihen, niin mä tajusin itse asiassa, että meillähän on näitä webbidevaustarrojakin vielä jäljellä. Niin,
oh.
Jos sanotaan, että jos kuulet nyt tämän tästä jaksosta ja laitat sähköpostiosoitteen, niin sitten kun mä laitan, että
niin sä lähetät sen tarran sinne sähköpostiin niin kuin.
Mä lähetän sinne skannatun version tästä tarrasta. Ei vaan, kun sitten kun mä sanon, että nyt sun kysymyksen on vastattu, niin mä voisin samalla kysyä, että hei, että onko sulla osoitetta, niin mä lähetän tämmöisen tarran sulle.
tulen käymään. Tuon tämän tarran
sinne. Luvan, että en tule käymään.
Joo.
Vaan tarra.
Ja lähetä tarran sillä tavalla hermeettisesti suljettuna ja tuota noin niin bakteereilta suojassa. Mutta hei, hyvä. Kyllä. Koodailemisiin.
Koodailemisiin.